Tendeka. Namuchelela bamunyinane. Iseni musambilile pabantu bantanshi abubaikele pachalo. Ifyo lesa ale bombela muli bene, echile tulango musangole somwine abelamo. Loleshe ni pafikope muchitabo ichakashikila ilio mule umfu kuli kaseti. Umulimbila nsuma ya kwa lesa yafumine muchitabo cha Baibele. Nga mwaumfu ichichilangirio chalila. Nishimule piribula pebula lia konkapo. Ichi kope chakutendeka. Adamu ne nama. Ukutendeka chapter 1, verse 1. Ukuyafika fena ku chapter 2, verse 14. Pakutendeka takwali akantu nelio kamu panwe sonde, lelo kwali fielesa mupashi. Uyo wa ishibe fintu fionse kabili asangwa kunchende yonse. Ichalo ngefitule chimone lelo takwali. Lesa ewa pangile fionse ifyaba panwe sonde, elo nefyaba mumulu. Apangile olubuto, elio apanga no mulu. Kabili apangile amakumbi, elio apanga ne sonde. Aa kenye umulundu kulibemba. Apo patende keno kumena ifituwala. Elio lesa abumbile akasuba, umweshi elio nentanda. Elio kabili lesa abumbile ifintu, ifipema, kumulundu, elio na mulibemba. Umuntu tulemo na muchikope ni Adam. Uwali umuntu wakutendeka. Ukuikala pano chalo. Lesa amubumbile ukufuma kuiloba. Lesa abumbile omuntu ukufuma kuchipasho chakwe, pakuti umuntu engeshiba lesa. Pakuti umupashi wa muntu waba umo, no mupashi wa kwa lesa. Ama tontonka nyo ya muntu, no bufwa wakwe, fionse fiali suminishanya na lesa, no muntu alenda na lesa. Na lesa mweni okuti ifintu fionse abumbile, fiali weme.